širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Emisija Širom zatvorenih očiju, put bez putovanja, večerašnji gost Filip Čolović, reći ćemo mladi, reditelj, scenarista,
nategnuto,
pisac.
Nategnuto, dobro.
Filipe, dobroveče.
Dobroveče.
Drago mi je što si nam došao večeras u goste. Kaži mi nešto o tvojim posljednjim filmovima, knjigama, da time otvorim emisiju, se ti predstaviš, da ne moram ja.
Pa meni je trebalo dugo vremena da sebe nazovem rediteljem i piscem, prvo iz ogromnog poštovanja zapravo prema te dve profesije, i onda sam, kad sam diplomirao režiju, morao da sam da se nazovem rediteljem, a eto sad posle toliko godina pisanja valjda mogu konačno da se nazovem i piscem. Ja sam pisao prvo poeziju, zatim od 2008. godine sam objavio prvi roman i bio sam autor stubova kulture dok su oni postojali, i evo sad sam napisao i objavio ove godine Razbralicu za Andreasa Sama, koja je izašla u izdanju Geopoetike, i na to sam veoma ponosan što su to negde kuće koje meni imponuju. Nažalost, nema mnogo naših izdavača koji imponuju, ali eto, oni su jedni od njih. Tako da je pisanje takođe moja velika strast, a režijom se bavim i profesionalno, i moram da priznam, i bavio bi se ovako intimno da se ne bavim profesionalno, pošto to je takođe način izražavanja, moj način izražavanja. Tako da, ja sam inače zaposlen u RTS-u, pa shodno tome imam dosta serija i filmova koje radim za RTS. Sad je trenutno aktuelna jedna serijica za školski program koji će izaći, i ono na što sam veoma ponosan, to je film Proleće na poslednjem jezeru, koje je Vule Žurić pisao, i to je jedan TV film koji bi trebalo da bude premijerno prikazan na RTS-u u martu 2020. godine. Jedno jako lepo iskustvo i jedno lepo putovanje u prošlost, u 1941. godinu. Tihomir Stanić igra, Boris Komnenić, Marija Vicković, Bane Trifunović, Neša Milovanović, sad da nekoga ne zaboravim, ali divna ekipa, Olga Odanović, Dragan Pele. Mislim, predivni glumci i predivna priča. Mislim da će to biti jako i vizualno atraktivno, i ta tema nije dovoljno obrađena, uopšte Andrić kao ličnost nije dovoljno obrađen, mi njemu znamo malo, setimo se kad su ove dodela, evo sad kad je bio Handke, kad je dobio Nobelovu nagradu, mi se setimo našeg Nobelovca, ali zapravo Andrić je bio mnogo interesantnija ličnost nego što mi naslučujemo, mi ga doživljamo kao nekog odmerenog, delom jeli diplomatu, delom pisca. Međutim, on je jako imao buran život, počeši od tih revolucionarnih dana, njegovih boravka u zatvoru, pa do teh diplomatskih. Ne zaboravimo da je on eto bio naš diplomata u Berlinu, pa da je tamo upoznao Hitlera, pa da je pisao nešto i o tome, pa da je bio na potpisivanju u Beču tog sporazuma nesretnog, kog se on negde stideo, iako je smatrao da nije imao direktan upliv i da nije mogao ni na koji način da utiče. I sad dolazimo do te 41. godine, odmah posle bombardovanja Jugoslavije, kada njega zajedno sa njegovim ostalim diplomatama, što iz Berlina, što iz ostalih zemalja koji su pod Trećim Rajhom, znači to govorimo o Šumenkovićima iz Praga, o Austriji, odatle dolaze Mišetić, i on, uglavnom sve te porodice diplomatske se skupljaju u jednom hotelu na Bodenskom jezeru, i oni su tamo držani mjesec i po dana i zapravo nisu znali šta će biti s njima. I mi se bavimo zapravo tim periodom u Andrićevim životom od tih mjesec i po dana, i ti ljudi koji su u nekoj vrsti zlatnog kaveza, jer to sve izgleda jako lepo, oko njih su nemački vojnici, oni ne smiju da izađu napolje i ne daju im da oni pređu u Švajcarsku, koju zapravo gledaju, jer je Švajcarska sa druge strane tog jezera Bodensko. Tako da mislim da je to jako jedna zanimljiva priča i da će onako ostati i osvetliti barem taj jedan deo njegovog života. A paralelno sa tim se dešava i ta neka ljubavna priča Andrićeva, po kojoj je takođe on zanimljiv, jer mnogi ljudi verovatno ne znaju. On je bio u braku sa Milicom Babić, ali Milica Babić je u tom trenutku bila udata za Nenada Jovanovića, koji je bio u ataše...
Koji je bio oženjen sa...
Pa ne ide dalje, to je to. Ali je on zapravo Nenada Jovanovića vodio sa sobom i mnogi pretpostavljaju zbog supruge. Tako da, eto, i taj deo ličnosti je jako interesantan i ta neka ljubavna priča sad, mi i tu bacamo određeni akcenat, a ono što je činjenica je da je godinu dana posle smrti Nenada Jovanovića, on je umro 57. 58. Andrić oženio Milicu, tako da, eto, to je sad nešto što je činjenica.
To je bila velika ljubav.
Da, sad to može i tako da se gleda. Sad, mislim, meni je drago da smo ga mi napravili tako da on bude čovek sa nekim manama i vrlinama, naravno.
Kao i svaki čovjek.
Kao i svaki čovjek, da nismo idealizovali ništa. I ovaj, u tom smislu, eto, i ta ljubavna priča se može gledati i pozitivno i negativno, sad zavisi kako čovjek na to gleda.
So bizarre, it runs in the family. All
Vratit ćemo se na filmove i na dokumentarce posebno, a pre toga moram malo da porazgovaram i o putovanjima. Ti si čovek koji je, koliko ja znam, dosta putao, ne grešim. Koje su onako neke destinacije koje bi ti izdvojio, koje su na tebe ostale možda i najveći utisak?
Pa ja jesam puno putovao poslovno. Evo, prošle godine sam bio u Ženevi, bio sam u Barceloni, u Njujorku i tako dalje. Međutim, ja moram da priznam da od mojih putovanja mnogo više volim ta neka, što bi se reklo, taj neki ljudski kontakt. Tako da bi putovanje koje bih ja izdvojio, a možda i zato što je na neki način neuobičajeno, to bilo putovanje od pre 10 godina sa suprugom, sam išao tačnije tadašnjom devojkom. Imali smo neko neviđeno putešestvije do Helsinkija. Zapravo išli smo preko Crne Gore, tamo smo bili, pa smo onda išli u Dubrovnik, pa smo iz Dubrovnika leteli u Talin, za Talin u Estoniju i onda
brodom
do Helsinkija. Povod je bio koncert Bruce Springsteena, koga smo tamo slušali u Helsinkiju, ali zapravo išli smo kod naših prijatelja i sad mi je divno što je baš u ovom trenutku čitava ta priča, jer oni dolaze sad za novu godinu kod nas, a nismo se videli dugo, dugo vremena, možda čitavih 6-7 godina. I mi smo tamo bili kod njih zapravo u Helsinkiju, pa smo imali vremena, ja ne mogu da setim da smo bili 10-ak dana, ali kada ste sa nekim ko je Finac, pošto je taj Ilija Solonen, on je Finac, on je nas dočekao, a njegova žena je sa naših prostora. Onda nam je on pokazao te neke finske običaje i nekako smo odmah prodali u tu njihovu kulturu koja je jako egzotična. Mislim, iz našeg ugla je to jako egzotično, jer ovo više manje je ova zapadna Evropa. Kad vi idete u Ženevu, to je to, mislim, više manje i Amsterdam i Brisel i to, mislim, hoću da vam kažem,
da se to liči stoje. Malo, da.
Jeste, to je ta kultura, jednostavno, sa naravno određenim specifičnostima, međutim, ovi su potpuno posebni, Finci su potpuno jedan narod koji je onako fascinantan na svoj način, obično izazivaju to ili pozitivne ili negativne impulse, žive u jednom teškom klimatskom trenutku, kako bih ja rekao, jer tamo je, nije ni čudo da ta cela Skandinavija u principu je depresivna, jer tako je i vreme i njihov broj samoubistava je nažalost dosta veliki, prevashodno zbog toga. Međutim, ta neka borba i ta neka žilavost naroda i uopšte način na koji oni doživljavaju život je jako, jako na mene ostavio veliki uticaj, tako da bi, mislim, utisak više nego uticaj. Tako da bih rekao da je to, recimo, putovanje koje meni bilo najinteresantnije. Jer mi smo tamo dosta zapravo naučili, on je nas vodio, na ta neka najnormalnija finska mesta, upoznavali smo razne Fince i onda počevši od te skromnosti, od tog sudara sa prirodom, na primjer, oni toliko vode računa o prirodi da je to fascinantno. Oni imaju određene svoje vikendice gde svi prave, naravno, solarne ploče, pazite, to je znači od pre 10 godina. Solarne ploče, sve je od drveta, sve oni to sami. Onda on meni priča da je njegov otac pravio to, ovo, ništa nije hteo da kupuje, on je sam to pravio, pravio čovjek vrata, pravio delove kuće, pravio... Mislim, potpuno, oni tu odlaze u te vikendice zapravo da budu bliže prirodi, da budu bliže na kraju krajeva i sebi i onda potpuno sami, onako skromno, oni prave to i onda su ponosni naravno na to što su napravili, ali to je meni bilo fascinantno. Oni su čak i saunu napravili ručno, pa su me terali tamo da budem i da se šivam sa onim njihovim, sve smo prošli kao pravi Finci, jedino nisam uskakao u jezero, pošto su oni posle toga kao ajde može i saune pa će za uladnu vodu, međutim to je bio nešto neko ledeno, nisam otišao tu do kraja, inače sve ostalo je bilo po finski, što se kaže.
Znači Finci su u stvari spretni zanatlije, oni svi imaju neki zanat u rukama čime imaju da naprave sve sami.
Pa jeste, ali zapravo nisam ja stekao utisak da je to odraz neke te kako bih rekao, visprenosti i sad nekog stavu, nego oni jednostavno imaju potrebu da oni sami tu nešto, to je taj njihov kontakt, da oni sami to naprave sa više ili manje uspeha. Otac je zaista spretan bio, ali nisu svi takvi i nisu o to oni meni pokazivali kako to izgleda, nego pogledaj šta smo mi uradili. Meni je to potpuno bilo fascinantno. I onda sam vidio da i komšije isto tako funkcionišu. Oni su sve to, znači sve te solarne ploče, oni sami stavljaju, zagrevaju to, vide kako, šta i tako dalje. Iako kod njih ima manjka sunca, ali oni hoće da sve što mogu iskoriste i da da eto tako taj svoj prostor ne zagade. Jako je to sve čisto, jako vode računa. I ono što ih bije glas, to jeste tačno, dosta su hladni ovako i u odnosima pa čak i u porodičnim odnosima, dosta nekako hladni, ali to je tako, mislim, jednostavno verovatno i ta klima i način funkcionisanja. Mi smo drugačiji, recimo kad sam bio u Istanbulu, tamo sam doživao potpuni drugačiji šok, jer oni ljudi, ja sam bio gost te turske televizije, sad popularnog Trta, turska televizija, ja sam bio gost kao reditelj RTS-a i oni su toliko nas dočekali, bilo je nekoliko, pošto je to bila ona EBU razmena, European Broadcasting Union, ja sam predstavljao Beograd, bilo je tu iz Češke, iz Holandije, mnogo je bilo nacija, i ovi zapadnjaci su to dosta gledali onako na tu njihovu gostoljubivost podozrivo, onako nije, oni su mislili da oni na taj način njima hoće, da su oni iznad njih, a zapravo ne, Turci su samo bili ono što jesu i jako su bili gostoljubili, vozikali nas, večere, ručkovi, neki brodovi, nemam pojma, i eto, za razliku od te vrste topline gde se neko trudi da vam ugodi po svaku cenu, čak se sećam da je to tada bilo, tad je bila aktualna Željko Joksimović i Lane, pa oni kao zbog mene i ove moje koleginice sviraju Lane moje, pa kao mi da pevamo, mislim, niti znam Lane moje, niti znam, mislim, potpuni pakao, a ovi Šveđanima kao sviraju Abu, oni su dotle došli da svima kao ugode, što je divna stvar. Eto, ali za razliku od njih, ovi Finci su mnogo, mnogo svedeni i prema strancima i prema svim, kažem, čak i prema jedni prema drugima, onako, to je dosta odmereno, onda umeju tamo da se pred vikend ponapijaju, da odu u Estoniju, da pokupuju dosta alkohola i tu se...
Eto, znači da je u Finskoj skuplji alkohol?
Mnogo skuplji, da. Oni to kao hoće da suzbiju to, pa onda i ne možeš da kupiš u neko vreme, sad sam ja već zaboravio, ali ne možeš da kupiš, a Estonija je bila potpuno otvorena i onda oni odu tamo jeftinije, možda se kupuje, pa donesu, oni već dok dođu onim trajektom, oni su već pijeni na putu do kuće. Ali to im je neki ventil. Eto, i ta hladnoća mi je ostala negde kao... Mislim, ja sam to na nekim malim stvarima video, ali ne može da se promaši. Recimo, neko dete se popelo, ja tad još nisam imao decu, ali očigledno sam imao očinski instinkt, jer neko dete se popelo na nešto 3 metra i ja hoću da krenem da ga zaustavim, pašće, a mene zaustavlja ovaj moj drugar i kaže, nemoj, evo tu su mu roditelji tamo, nemoj, mi to ne govorimo. Reku, šta ne govorite? Pa kao, ne... On je tu, njihova odgovornost, nema šta ti tu da se mešaš. Znači, nema te vrste uopšte nekog upliva i tako. Mislim, dosta specifično i čudno, ali da. Za mene egzotično bilo. Definitivno mi je bilo nešto drugačije.
You could.
kad si ušao u restoran i naručio nešto da jedeš, kako su ti utisci bili?
Pa ja nešto slabo pridajem tu, ma ne bi se reklo da slabo pridajem pažnju tome, nešto nisam, ja se više toliko se nezdravo hranim da nema veze, nisam neki gurman, tako da što se tiče hrane nikada po tome ne pamtim. Znači meni je samo utisak, evo sva ova mesta što sam nabrojao, čak ne mogu da se setim ni da sam nešto sad specifično jeo, ni da sam nešto tražio. Meni je više ta klima, volim da osetim grad. Recimo, kad sam bio u Njujorku, prvo što sam uradio, recimo, moja supruga je bila, nismo bili zajedno, ona je bila isto poslom nešto ranije, i ja je pitam, pa kako bi ona nikad nije izašla iz Manhattana, ona je šetala po Manhattanu i to je to. Ja prvo što sam uradio, sam otišao u metro i vozio
se
tamo. Pa, hvala Bogu, Brooklyn. Ono, Warriors, znaš, cng, znaš. Tako da, mislim, to je meni mnogo životniji, taj Brooklyn mi je bio mnogo životniji nego taj Manhattan koga u stvari si video u svim onim filmovima od Spidermana do ne znam čega, sve je to taj Manhattan, ti ona njihova stanica i ostalo, sve ti je to negde poznato. A ove stvari malo, kako bih rekao, su čudnije, životnije i meni su bliže. Bar ja tako volim. Nikada po restoranima ne pamtim grad.
Ok, onda te o hrani više neću pitati, a vratit ćemo se posle na New York. Samo još jedno pitanje vezano za Finsku. Da li su svi plavi i plavoki?
Nisu, ali su većinom zaista to neko... Mislim, da, oni jesu, mislim sad jako po ovom omili, on je čovjek beo i plavog bez greške. I ovi njegovi su slični. Mislim, ima nekih tamnijih, ali uglavnom da, oni jesu svetliji. Svetliji su i mislim, tamo ima dosta i Šveđana, pošto švedski je tamo drugi jezik, zapravo i Finci su dugo bili po Švedsku. U stvari, to su dva arhi neprijatelja Finaca, Šveđani i Rusi. Mm-hmm. I oni se bore protiv toga na svoj način, ali ipak, eto, s jedne strane, ta Uspenski, najveća pravoslavna katedrala van Rusije, nalazi se, mislim, i naravno van pravoslavno, pošto je hram Svetog Save, ta sad koja je najveća i ova u Bugarskoj, Sofija, ali najveća je katedrala van i to je napravljena tamo u Helsinkiju, to naravno nije slučajno, Rusi su je tamo podigli i tako dalje, a s druge strane drugi jezik je švedski, tako da ne mogu oni da pobegnu od te veze sa jednom i drugom, ali oni pošto su mali, a i Šveđani i Rusi su, mislim pogotovo Rusi, značajno veći, ne mogu da pobegnu negde od tog uticaja, ali stekao sam utisak da ih ne vole mnogo.
Ali neguju rock'n'roll, je li tako?
Neguju, ali nisu tu, kako bih, to su oni njihovi heavy metal bendovi, to su, mislim, ja ne volim to je meni onako, sve mi deluje kao onaj sa Eurovizije, onaj band, nekako to je
Lorci,
sve, je tako, Lorci, to je to, sve su svi plastični, onako, nije mi to neka muzika. Ovaj moj drugar je završio bubnjeve u Londonu, pa je s njim bilo mnogo zanimljivije slušati i pričati o muzici. Nismo se ograničavali na to, ali baš i on rekao da nije zadovoljan muzikom, da je on upravo iz Londona crpeo sve te svoje neke utiske i o muzici. Onda su oni dosta prihvatili su taj metal i to im se dopalo i onda su gurali, ali to nije problem sa Fincima, već sa svim Skandinavcima. Oni nešto to vole i guraju na taj način. Mada su oni Skandinavci u celini imali te isplive u rock'n'rollu koji su bili zanimljivi od Aha do Abe. I ovo, mislim, u bodu oni po nešto što bude onako svetski prepoznato.
Rockseti to.
Da. Tako da imaju oni to, ali negde, kako bih rekao, generalni utisak nije baš nešto. Imaju te jazz klubiće koje vole i ono što je takođe ponovo ljudski utisak, što ja mislim da naši ljudi se rano zatvaraju sebe i rano onako počinju da odumiru, već sa nekih 50-ak, 60-ak godina naš čovjek već se smatra to, ja sam ti, to je neki, to je u nama kvrc, kao sa školom, znaš, kad mi kažemo dosta sam ja učio, ljudi neće čitaju, pale knjige posle gimnazije i ne znam šta, i onda kaže dosta sam ja učio, koliko sam ja gulio stolicu, šta ćeš ti da učiš. Tako isto i u životu, mi kad dobijemo decu, pa ako dobijemo unuke, to je gotovo u crninu i tamo da me niko ne vidi na neku... Tamo se živi, tamo ljudi i sa 60-70 godina sede u tim jazz klubićima, oni ljudi slušaju muziku. Mislim, taj neki život traja, oni imaju drugačiji jednostavno odnos prema životu nego mi.
Hour. juggling hard in me, silently, I can't see in the dark. Are you Jekyll or Hyde this time? Where's my mind? I can't sleep in the dark. Jekyll and Hyde.
Meni isto fascinantno, mislim, kod Finaca i tako tih severnjaka, što oni imaju dosta uspeha u ovim motosportovima i Formuli 1, a tamo se ono, kada kad zamislim, Finsku je zamislim kao zaleđenu potpuno.
Da, da.
Ono,
da,
Hakine, ne znam, Niko Rosberg, oni su svi...
Jesu. Jesu, ali nije, prvo Finska nije zaleđena, tačnije jeste, ali taj severni deo koji je zaleđen, on je nenaseljen. On je, to je u stvari jako velika zemlja, ali mala površina je naseljena, njih ima 5-6 miliona. Možda je sad boljim natalitetom, ali ne verujem. I taj severni deo je zapravo neupotrebljiv za život, a ovaj dole deo koji, u kome oni žive, mislim, ne postoji neko racionalno objašnjenje zašto su oni tako dobri, koliko postoji, naravno, zašto su dobri skijaši i dobri tako u tim sportovima. Za ovu vožnju konkretno ne postoji. Ovo jedino što je meni, eto, isto kao jedan fascinantan utisak ostavljen, kako oni su skromni i kako sam ja baš prolazio tim njihovim nekim dedinjem, ajde tako da ga nazovem, ili nekim krajem koji je kao bogatiji, i onda shvatio da oni uopšte ne pridaju mnogo značaja tome, i kako su i zakoni u zemlji napravljeni tako da ne forsiraju to, šta više. Ako hoćeš kuću, možeš kuću. Ako hoćeš automobila, dva, svi imaju dva automobila. Sad ti hoćeš drugu kuću, pa dobro, šta će ti, ali evo ti drugu kuću. Sad ti lupa, hoćeš drugu kuću s bazenom. E pa, stani sad. Sad ćeš da plaćaš takav porez da ti se ne isplati. Jer oni jednostavno na taj način podržavaju tu neku skromnost svoju. Niko nema mnogo više. Sve je pravednije. Taj neki socijalizam koji bi ja nazvao je kod njih, mislim, stvarno je divno. I sad, koliko god oni kažu, Norvežani koji su isto isplivali zbog nafte i tih nekih prirodnih resursa, ovi Finci nisu. Oni zaista nemaju mnogo. Imali su tu Nokiju tada, ona je isto prodata, mislim. Ali oni rade na tome, skromni su i nekako, kako bih rekao, postoji ta neka socijalna pravda, ili bar sam ja stekao utisak da recimo sve kazne su im u odnosu na primanja. Znači, ne možemo da isto budemo ja i ti, ako si ti, ne znam, neki direktor, i ovo, tebe ćemo kaznu koja će te mnogo više boleti, pa ne znam, ti porezi su takvi da te bogatije jako loše prolaze, mislim, u tom smislu, jer oni ne žele to. A onda dolazimo i do ovog školstva i ovog koje je bukvalno besplatno, što znači da knjige su besplatne, sveske su besplatne, instrument, ako dete hoće koji hoće instrument, oni će mu nabaviti za 8 godina škole taj instrument. Jedino ti treba torba neka ili kesa, ako hoćeš u kesi. Znači, bukvalno ti je sve obezbeđeno. Šta hoćeš da treniraš, šta hoćeš ovo, šta hoćeš ono, oni su sebe tako uredili. I to je isto fascinantno.
Da, mislim da im je zdravstveno isto, znam za Švedsku.
Da, zdravstvo isto. Ma oni su to obezbedili nekako da bude mnogo humanije. Naravno, sad mnogo su veće primanja, mnogo su veće mogućnosti i tako dalje. Sad mi možemo da pričamo o tome, ali stekao sam utisak da su mnogo, mnogo bliži toj nekoj, uslovno rečeno, ono čim smo se mi, recimo, ponosili kao ta neka socijalna pravda, pogotovo u doba socijalizma i tako dalje, da mi damo da to bude humanije, da svi ljudi idu, da imamo one, jeli, kako se već to zovu, letovanja, zimovanja, imamo to, imamo mogućnosti, svi će da letuju, svi će da zimuju i tako dalje. Kod njih nekako to zdravstvo, naravno, i sve ostalo školstvo, ali kod njih to nekako zaista funkcioniše, da. Mari, da budu vo, she'll put a spell on you. Mari, da budu vo, she'll put a spell on you.
Mahulu. She's the witch queen of New Orleans. Of New Orleans. I'm gonna tell you a story, strange as it might seem, of zombie voodoo breeding and the witch queen of New Orleans. She lived in a world of magic, possessed by the devil's skew, from a shaft near the swamp I hid a mud carpet. She'll put a spell on you, Marie, the voodoo. She'll put a spell on you, Marie, the voodoo. She's the witch queen of New Orleans, of New Orleans. She'll put a spell on you, Marie, the voodoo. She'll put a spell on you, Marie, the voodoo. She's the witch queen of New Orleans, of New Orleans. Marie, the voodoo. She'll put a spell.
You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on.
Set the night on fire. Try to set the
Ok, onda iz te skromne jedne atmosfere da odemo u ovaj jedan ljuti kapitalizam, materializam Njujorka i Amerike, to je veliki kontrast sada.
Da.
Niti želim da upoređujem Finsku i Njujork, ali tvoj prvi utisak kada si sleteo ono, na JFK ili ako si sleteo na taj aerodrom, kako da. Ti se, da li to stvarno bilo toliko ogromno sve?
Pa ne, jeste, da, to jeste ogromno. Doduše, čovek u nekim godinama, a ja sam bez obzira na tvoju divnu najavu kako sam mlad, ipak sam u nekim godinama, na mene više ne može da iznenadi, odnosno ako me nešto iznenadi mora baš da bude daleko od onog što sam ja očekivao. New York naravno nikako ni daleko od onoga što sam očekivao. Jedino sam ja bio drugačiji kad sam došao u New York, u smislu što sam ja nekada mislio da je New York moj grad i da je taj grad u kojem bih i ja uvek mogao da živim, a došao sam ipak u nekim godinama i sa već sam bio i oženjen i imao decu i onda sam shvatio da to uopšte nije grad u kojem bih ja mogao da živim, jer to je po meni nije grad za decu. To je sve betonsko, ogromno, u milijardu traka. Još sam ja tada kad sam bio, bio sam gost Ujedinjenih nacija, tako sam imao jako lep tretman, znači hoću kažem ja sam uživao u tom smislu, išao, šetao i tako dalje, a ipak je sve bilo grandiozno i glamurozno, ali ne više na način koji meni prija. To je jednostavno bilo opterećenje. Ja zapravo kad sam video tamo bebu koja se šeta nekom avenijom i nosi je majka, dete nije imalo više od 6 meseci sigurno, ono spava pored 10 traka, nekih bruje automobili, neki kamioni prolaze i ono mirno spava, ono je već naviklo na taj život i ono u toj buci i tom ludilu već živi. Tako da kažem, meni je sad iz tog ugla nije više bio, ja nisam stigao da pogledam neku predstavu i da vidim taj Off-Broadway, hteo sam da malo tu prošetam, jer zapravo to je taj život koji je mene interesovao i šta je. Pričao sam s nekim ljudima koji su u filmu, što je mene takođe zanimalo, u tom nezavisnom filmu, ali je to potpuno jedna druga dimenzija, jer i taj njihov nezavisni film ima određenu publiku koju mi možemo da sanjamo i onda on funkcioniše i tako nezavistan. Ima određenu publiku jednostavno, ma kako on bio nekomercijalan i koliko taj sadržaj bio umetnički, on ima svoju publiku i postoji interesovanje za njega, što je predivno.
Healing, holy man, once upon a time.
Koliki misliš da šanse uopšte imaju glumci s ovih prostora koji odu u svojim 20. 30. godinama? Jer ja, kad mišljam, ja se setim samo, ne znam, na primjer, Šerbeđe, da je stvarno uspio napraviti neku karijeru u Hollywoodu, u Engleskoj, van srpskog govornog ovaj područja. Pa vrlo, da li imaju šansu?
Pa vrlo male šanse imaju, jer, jer je konkurencija prvo ogromna. I što meni kaže Gora Marković u nekoj priči, pošto smo i na neki način sarađivali i on je jedan divan tip i tako onda pričamo o filmu i onda on kaže da je to, u tome se razlikuje naš film od američkog i uopšte zapadnog, što kod njih i ovi statisti, oni znaju, to su sve glumci, svi oni igraju, taj drugi plan, treći plan, svi igraju. Hoću da kažem, sve su to neki glumci koji čekaju šansu. Ogroman je broj ljudi koji čeka šansu i onda samim tim naš čovek koji nije tamo, koji verovatno ima problem i sa akcentom i sa ovim i sa onim. Jer pazi, ti si sad nabrojala Šerbeđiju koji je divan i veliki glumac bio ovde, ali zapravo on u Americi je epizodna uloga.
On je jedini od naših koji došao... Možeš da ga vidiš u nekom blockbusteru da igra neku sporednu ili upečatljivu ulogu.
Ali on je daleko od toga, recimo, što zaslužuje, je li tako? On može tamo da igra samo tako neke uloge. I sad, ukoliko to neko pristane na to, onda je to okej. Okay. I obično su te uloge ove
Rusi.
Tipske, jel da, i ovo. Tako da, ne mislim, čak ja znam neke naše glumice koje su probale u tom off-Broadwayu i pokušale na mnogo manja vrata da uđu. Čak i tu bilo užasno teško i mnogi od njih su se vratile i tako dalje. Teško je. Mislim, jednostavno je teško, ali nije to samo za glumce. I za reditelje je jako teško i za bilo koga u našem poslu. Desi se da neko ispliva. Mi imamo nekoliko iz ovih, što se kaže, više zanatskih profesija, nekoliko ljudi koji su isplivali i koji su sad u svetskom nekom renomeu. Jer zapravo ni naši filmovi nisu na tom nivou. Mi sad to možda ne želimo da priznamo, ali jedino taj naš dokumentarni film može da dobaci. Mi već dugo vremena nemamo neki igrani film koji bi bio ozbiljniji na nekom festivalu ili da dobije nagradu u nekom ozbiljnom festivalu. To ide jako teško i jasno je zašto, mislim da sad ne pričamo o tome, ali isto i to treba nazvati pravim imenom, jer naša ni film, odnosno ni kinematografija, pa evo ni ta književnost koju smo pomenuli i tako dalje, ne može da izađe iz tih okvira. Ona jednostavno nemoćna je da izađe. Mi nemamo ni snagu da je progonimo, ne postoji neki talas. To obično ide u talas, ima recimo onaj naš crni talas, to je bilo znači nekoliko autora koji su eksplodirali i ti si posle toga recimo imao brdo nekih raznih talasa u smislu iranskog filma, rumunskog filma. To je bio neki broj mali, 4-5, ali ipak autora koji su imali neki slični senzibilitet i onda tebe primete. Zato što vas ima više i odjednom buknu nekih 5 filmova, dobrih filmova u istom trenutku i onda to ne može baš da prođe tako nezapaženo. Ali bez toga kao individualno, kao neki film, pa čak i da je remek delo kod nas, to teško. Teško može da bude ozbiljnije primećen.
Naši s tobom našu obalu se sjetim nas izgubljen u svome neredu i sve je manje vremena a glasa više nemam ja zaboravljam da više nisi tu trebao sam biti jači Čunači stavu našu obalu I kad se sve zbroji za nas ne postoji ni nebo ni raj jer netko se drugi uz tebe
Seconds from my heart, I put it from the door. Helpless, I surrender, shackled by your love. Holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. 'Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound, and the walls came down, I was thinking about you, about you. And my skin grows old, and my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. When I love, it was almost. We bleed ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like stone. Knowing that we nearly fell so far, now it's hard to tell. Yeah, we came so close. It was almost love. It was almost love. It was almost love. When I heard that sound, and the walls came down, I was thinking about you. When the walls are caving in, but I see you on the other side. We can try all over again. When I heard that sound, and the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin I'll be thinking about
almost love. It was almost love. It was almost love. It was almost love.
Kažeš, bio si van Manhattan, si uspio da vidiš malo nešto od onog geta, kako mi zamišljamo geta u Americi?
Pa ja sam, ja moram da budem iskren, ja sam probao da zađem tamo negde, jer sam išao stihijski. Ja sam išao sa mapom, pa kao kud me nanese put, išao tamo malo da vidim otprilike kako ljudi žive. I da, video sam te razlike, ako je u tom smislu. Nisam video geto u onom nekom izvornom smislu, na kako ga mi možda zamislimo, ali video sam dosta ljude kako žive i teško i na način... Kako bih rekao, ja ne idealizujem ništa u tom smislu. Ja samo kažem da je, kada oni pričaju, pa recimo evo, to naše, oni kažu i pravosuđe i policiju, oni kažu pa eto dešavaju se i u tim gradu, naravno da se dešava, vi ne možete jedan New York da držite pod kontrolom, ali i pogotovo te neki krajeve u koje vam savjetuju da ne zalazite jer možete da nestanete u tom smislu, ali oni puštaju te neke, kako bih ja rekao, bande, hispanoamerikance i tako dalje, neke trgovce tamo, sitne dilere ili, ja, i onda oni tamo se ubijaju. Ja kad sam baš bio, oni javljaju dva čoveka su ubijena i šta ja znam, i vi steknete utisak da je to nesiguran grad. A zapravo to se desilo negde daleko na periferiji u nekom tom njihovom ratu. Inače sve ono što je pod sistemom, počevši od tih kafića, barova, da vam se tamo neko ružno obrati ili da se okrene, da vam, to se ne dešava. Znači sve što je pod njihovim u sistemu i ovom nekako funkcioniše, to da, ovi otpadnici od sistema jednostavno to vam se kao neki terorizam, to se dešava zato što oni ne mogu da drže pod kontrolom, ali zapravo to se dešava u nekom tamo delu koji nije ipak u sistemu. Eto, da tako kažem. Ali definitivno nije u tom smislu sad bezbrižnost da ideš bilo gde hoćeš i tako dalje. U smislu, kako bih rekao, ja tako zamišljam, nikad nisam bio, ali tako zamišljam neke brazilske favele da ti odeš tamo, pa nije baš, to su neke jednostavno van granica. Ne mogu da, takav broj ljudi, 15 miliona ljudi, vi ne možete... Ja i zaista mislim da što je manja zemlja, zato i Kina mora da bude toliko represivna, ja pretpostavljam da drugačije ne može. Kad imate toliko velik broj ljudi, onda to mora nešto da bude radikalno u tom smislu. Inače ne, i zato sam ja rekao da mi gubimo šansu, jer nas je malo i malo ljudi ipak može da se nekako upristoji i da se napravi neki sistem. Jo, što je veći broj ljudi, to je teže. Thank you.
much could happen. Nothing they can't shake. Though we're absolute beginners, with nothing much at stake. As long as you're still smiling, there's nothing more I need. I absolutely love you. But we're absolutely beginners.
Uz prvo sunce mogu sada mirno da odem, da ne čujem vuku i ne primam udarce. Mogu sada mirno da odem, u oku sina živi moj pogled. Mogu sada mirno da odem, život je san, suludi ogled. Život mi je prošao ko san, kratak mi je bio dan. Svaki život je san, sada mirno da odem, u oku sina živi moj pogled. Mogu sada mirno da odem. Život je san, suludi ogled. Život mi je prošao ko san, kratak mi je bio dan. Svaki život je san, svaki život je more, miran plavuš burka, dubine vuku me dole. Svaki život je san.
Dokumentarni filmove. Izlazi nov, a imaš i neke nagrade, koliko sam ja načula. Iako ne voliš da se hvališ, evo ja ću da te pohvalim, čestitam ti na nagradama. Kaži nam nešto o tvojim dokumentarnim filmovima.
Pa, dokumentarni film je recimo film u kojem mi možemo da pariramo ovaj svetu, jer mi ne možemo da pariramo u ovom igranom filmu, prevashodno zato što je film skupa igračka. A dokumentarni film, iako je ovaj, takođe zahteva neku, jel da, financije neke, on ne zahteva takve financije kao igrani filmovi. I onda mi možemo da pariramo, pogotovo i zato što su kod nas te fantastične priče nekada teške, da ne kažem uglavnom teške, ali fascinantne, zato što je ovaj deo sveta zaista čudan i zaista prepun. I što bi rekao jedan glumac naš poznati, pa šta mogu ti Švajcarci, aj najbolji mi jednog švajcarskog pisca, mada sam ja uspeo da znam ovog Max Frisha i šta je znam. Kaže, nema to tamo ni kinematografije, ni ovo, šta, oni tako žive.
Htio da kaže da su dosadni.
Jeste, htio kaže, ništa se ne dešava, pa te ništa ne provocira, jer definitivno umutnost jeste negde stvar provokacije, bar lične, jel da, tebe nešto mora da tišti ili da te fascinira ili da te ovde, da bi te pokrenulo. Tako da mi tih priča imamo zaista mnogo i taj dokumentarni film jeste. Sad mi i to po meni ne koristimo baš na najbolji mogući način, ali recimo da taj dokumentarni film ipak ima negde taj neki plasman u svet i da bude povremeno i zapažen. Ja sam imao tu sreću da sam kao mlad već dobio te neke nagrade koji te napune za ceo život, pa onda jer ja sam dobio na Martovskom festivalu prvu nagradu kad sam imao 23 godine, tek sam faktički izašao sa akademije i snimio film za RTS i tako dalje i već dobio nagradu i to je mene napunilo u tom smislu i zaista verujem da nagrade treba davati mladim ljudima jer to je njima ogroman podstrek i meni je bilo podstrek. Nikad mi posle nije značilo, kao i prvi put kad mi se ime pojavilo na rolu u emisiji, to mi je prvi put značilo toliko mnogo, nikada posle. I treba mladim ljudima i mladim ljude na taj način treba ubacivati, hrabriti i tako dalje, pogotovo ako imaju određene kvalitete. Tako da sam ja krenuo s tim dokumentarnim filmovima tako ozbiljno, jer kao i većina reditelja ja sam režiju pisao zbog igranog filma. A u dokumentarni film sam se zaljubio na studijama gledajući filmove Gilića, Markovića, Grlića, to su, kako bih rekao, to je bila meni potpuno nova dimenzija i čak sam u jednom periodu života forsirao i bio bliži tom dokumentarnom filmu smatrajući da je on mnogo više pravi film nego igrani film.
Da iskreni ili?
Pa nije samo pitanje iskrenosti, mada prevashodno, ako je urađen kako treba, on nije plastičan. U igranom filmu uvek, ako se potrudite, možete da nađete neku vrstu plastičnosti, a dokumentarni film to ne mora da ima. I jednostavno više me je pokretao. Više me pokretao i mislim sad holivudski film čini mi se da ima tu nesreću da ne može da izazove emociju i sad cela ove kako bih rekao fascinacije vizuelne, mi smo se vratili na film kao vašar, jer film je prvo počeo kao vašarska atrakcija. Jel da, ljudi su dolazili da gledaju da se nešto slike pokreću i to nije bila umetnost. On je vremenom dostigao umetnost, a sad se vraćamo da on ponovo bude na neki način vašarska atrakcija, jer tu su CGI, ludilo, zvukovi, vas to fascinira zato što je potpuno vizuelno za oko je taj ugođaj, jel da, fantastičan, a zapravo ne može da probudi osjećanje, pa onda vrlo često skliznu u patetiku, ne umeju da... Hoću da kažem, to izazivanje emocija je jako pipava stvar i važna stvar i meni u nekom trenutku su jedino dokumentarci mogli da izazovu određene emocije, pogotovo za određene stvari za koje znam da su se desile i znam da su prave, sad da li su akteri i sagovornici iskreni, da li to je tako, ja to ne ulazim, ali znam da je situacija zaista ta i da se to desilo. Tako da sam ja posle tih filmova dobijao neke nagrade i u Moskvi i dobio sam u Rimu neku nagradu za neki film o klincima ometenim u razvoju. Tamo sam bio 6 meseci, sam proveo s njima i Pogled u stranu se zvao taj film. I tako mnogo imalo je smisla. Sve to je nekako imalo smisla. Prevashodno što sam ja osvetljavao te neke stvari o kojima nije bilo dovoljno reči ili o kojima ljudi nisu razmišljali. Jer svi smo mi negde nezadovoljni nekim našim životima i ne obraćamo baš suviše pažnju na ono što se dešava. A onda čovjek osvetli u trenutku neku stvar koja je oko vas. Jer ja se sjećam, baš evo ta New Yorku smo pričali, gledao sam jednog tipa iz Newcastle koji je mobilnim telefonom snimio film, dokumentarac, zove se Mankind is No Island. To je, apropo, ono, čovjek nije ostrvo, kao ljudi, da čovečanstvo nije ostrvo, i on je snimao baš po Njujorku te proseke i beskućnike. I samo je kvrc bio u tome da im se neko obratio u jednom trenutku. On je to montirao na muziku i to je bilo fenomenalno. I vidite u jednog čoveka kojom je dosta, koji se rastavio života, vidite osmeh kad mu neko prilazi i obraća mu se i priča s njim. Imam film od 3,5 minuta, potpuno mali, potpuno ovo napuni vas i kažem, ima tu neku emociju koja je recimo neuhvatljiva za taj igrani film.
Let my heart go. možeš da spavaš ceo dan i noć. Ti možeš da sanjaš da ćeš obojiti noć. Sunce plovi po nebu, crta svoj krug. Ljudi žive pod zemljom, vlada očaj i mug.
Bože, oprosti. Sad je pustinja, tu su živeli ljudi, bezbroj sudbina. Bože, oprosti.
Dokumentarni film izlazi nov, a imaš i neke nagrade, koliko sam ja načula. Iako ne voliš da se hvališ, evo ja ću da te pohvalim, čestitam ti na nagradama. Kaži nam nešto o tvojim dokumentarnim filmovima.
Pa, dokumentarni film je recimo film u kojem mi možemo da pariramo ovaj svetu, jer mi ne možemo da pariramo u ovom igranom filmu, prevashodno zato što je film skupa igračka. A dokumentarni film, iako je ovaj takođe zahteva neku, jel da, financije neke, on ne zahteva takve financije kao igrani filmovi. I onda mi možemo da paramo, pogotovo i zato što su kod nas te fantastične priče nekada teške, da ne kažem uglavnom teške, ali fascinantne, zato što je ovaj deo sveta zaista čudan i zaista prepun. I što bi rekao jedan glumac naš poznati, pa šta mogu ti Švajcarci, aj najbolji mi jednog švajcarskog pisca, mada sam ja uspeo da znam ovog Max Frisha i šta ja znam. Kaže, nema to tamo ni kinematografije, ni ovo, šta, oni tako žive.
Htio da kaže da su dosadni.
Jeste, htio da kaže, ništa se ne dešava, pa te ništa ne provocira, jer definitivno umutnost jeste negde stvar provokacije, bar lične, jel da, tebe nešto mora da tišti ili da te fascinira ili da te ovde, da bi te pokrenulo. Tako da mi tih priča imamo zaista mnogo i taj dokumentarni film jeste. Sad mi i to po meni ne koristimo baš na najbolji mogući način, ali recimo da taj dokumentarni film ipak ima negde taj neki plasman u svet i da bude povremeno i zapažen. Ja sam imao tu sreću da sam kao mlad već dobio te neke nagrade koji te napune za ceo život, pa onda jer ja sam dobio na Martovskom festivalu prvu nagradu kad sam imao 23 godine, tek sam faktički izašao sa akademije i snimio film za RTS i tako dalje i već dobio nagradu i to je mene napunilo u tom smislu i zaista verujem da nagrade treba davati mladim ljudima jer to je njima ogroman podstrek i meni je bilo podstrek. Nikad mi posle nije značilo, kao i prvi put kad mi se ime pojavilo na rolu u emisiji, to mi je prvi put značilo toliko mnogo, nikada posle. I treba mladim ljudima i mladi ljudi na taj način treba ubacivati, hrabriti i tako dalje, pogotovo ako imaju određene kvalite. Tako da sam ja krenuo s tim dokumentarnim filmovima tako ozbiljno, jer kao i većina reditelja ja sam režiju pisao zbog igranog filma. A u dokumentarni film sam se zaljubio na studijama gledajući filmove Gilića, Markovića, Grlića. To su, kako bih rekao, to je bila meni potpuno nova dimenzija i čak sam u jednom periodu života forsirao i bio bliži tom dokumentarnom filmu smatrajući da je on mnogo više pravi film nego igrani film.
Da je iskreniji ili?
Pa nije samo pitanje iskrenosti, mada prevaskod, ako je urađen kako treba, on nije plastičan. U igranom filmu uvek, ako se potrudite, možete da nađete neku vrstu plastičnosti, a dokumentarni film to ne mora da ima. I jednostavno više me je pokretao. Više me je pokretao i mislim, sad holivudski film čini mi se da ima tu nesreću da ne može da izazove emociju i sad cela ove, kako bih rekao, fascinacije vizuelne, mi smo se vratili na film kao vašar, jer film je prvo počeo kao vašarska atrakcija. Jel da, ljudi su dolazili da gledaju da se nešto slike pokreću i to nije bila umetnost. On je vremenom dostigao umetnost, a sad se vraćamo da on ponovo bude na neki način vašarska atrakcija, jer tu su CGI, ludilo, zvukovi, vas to fascinira zato što je potpuno vizuelno za oko je taj ugođaj, jel da, fantastičan, a zapravo ne može da probudi osjećanje, pa onda vrlo često skliznu u patetiku, ne umeju da to... hoću da kažem, to izazivanje emocija je jako pipava stvar i važna stvar i meni u nekom trenutku su jedino dokumentarci mogli da izazovu određene emocije, pogotovo za određene stvari za koje znam da su se desile i znam da su prave, sad da li su akteri i sagovornici iskreni, da li to je tako, ja to ne ulazim, ali znam da je situacija zaista ta i da se to desilo. Tako da sam ja posle tih filmova dobijao neke nagrade i u Moskvi i dobio sam u Rimu neku nagradu za neki film o klincima ometenim u razvoju. Tamo sam bio 6 meseci, sam proveo s njima i Pogled u stranu se zvao taj film. I tako mnogo, mnogo imalo je smisla. Sve to je nekako imalo smisla. Prevashodno što sam ja osvetljavao te neke stvari o kojima nije bilo dovoljno reči ili o kojima ljudi nisu razmišljali. Jer svi smo mi negde nezadovoljni nekim našim životima i ne obraćamo baš suviše pažnju na ono što se dešava. A onda čovjek osvetli u trenutku neku stvar koja je oko vas. Jer ja se sjećam, baš evo ta New Yorku smo pričali, gledao sam jednog tipa iz Newcastle koji je mobilnim telefonom snimio film, dokumentarac, zove se Mankind is No Island. To je apropo ono, čovjek nije ostrvo, kao ljudi, da čovečanstvo nije ostalo, i on je snimao baš po Njujorku te proseke i beskućnike. I samo je kvrc bio u tome da im se neko obratio u jednom trenutku. On je to montirao na muziku i to je bilo fenomenalno. I vidite u jednom čoveka kojom je dosta, koji se rastavio života, vidite osmeh kad mu neko prilazi i obraća mu se i priča s njim. Imam film od 3,5 minuta, potpuno mali, potpuno ovo napuni vas i kažem, ima tu neku emociju koja je recimo neuhvatljiva za taj igrani film.
Sorrow, you're darn right. In flames, a prophet witches people light. A room full of glasses, he says, you're not just liberation, darling. And he chains you with a serpent that Ethiopian wall. And I'm arising. Of queens, wash my guilt of Eden, wash and balance me. Oh, and I'm arising, uprising in you tonight. A vengeful little goddess with an ancient crown to fight. Truth goes up in vapors, steeples loom. Wind of change, patriarchs, snug in your Bible belt dreams. God goes up the chimney like childhood, Santa Claus. The good slaves love the good book, a rebel loves a cause. I've had no one over me. I say, and I'm rising, but so what? Petrified wood process, tore timber down to rock. Don't interrupt the sorrow. Darn right, we walked on the moon just looking for light. Don't you see the sorrow of death and birth and death and birth? Ring a bottle kindly and I'll patch your purse. I've got a head full of quandary and a mighty, mighty thirst. Seventeen glasses, Rhine wine, milk of the Madonna. Clandestine. Don't let up the sorrow of lies, lies and cheese. You need a heart like Mary's should your man get weak. Thank you.
da, jedna teška i bolna tema koju smo otvorili, mislim, i za tebe i za sve ljude koji su, kojima se desilo nešto slično. I hvala ti što si to podelio sada sa nama ovde i što si snimio film o tome. Na kraju krajeva to je bilo prilično hrabro od tebe. Da se osvrnemo još na to da si i pisac. I da si stvari jedan pisac koji je, reditelj koji je uplovio u pisateljske vode, i kako su te prihvatili drugi pisci, da li si bio dobrodošao?
Pa ja mislim da tu postoji taj jedan veliki problem, a ja ga razumem, jer to verovatno je problem kao kada bi neko ko je pisac počeo da režira. Ja pretpostavljam da reditelji mnogi ne bi prihvatili blagonaklono tog nekog koji je došao sa strane i šta hoće ovaj, tako i slično i sa piscima. Mada je to, kako bih rekao, jedna pipava u principu tema, jer se režija, nažalost, danas sve manje, ali je zapravo režija takođe pitanje teksta i književnosti. Meni je potpuno nezamislivo da reditelj bude ajde sad ne govorim u sferi talentovanosti i ovog, da ne zalazim u to, ali potpuno je nevjerojatno da on ne bude obrazovan i da ne, bude širok, ne bude načitan, i čak i da nema određene uplive u taj scenariju. To je normalno. Samim tim on postaje malo, naravno to pisanje dramsko se značajno razlikuje od književnog, ali je to već taj prvi korak. I mi smo imali, spomenuo sam Živojina Pavlovića kao jednog vrhunskog pisca koji je bio i vrhunski reditelj. Mi nismo imali zapravo mnogo iskoraka i bilo je tih nekih pokušaja. Recimo i Goran Marković je sa ovim Beogradskim triom ušao u taj neki uži izbor za Ninovu nagradu, čime se ti, mislim, nebitno je, ali eto, čime na neki način on ušao u taj krug ipak ozbiljnih pisaca, da tako kažem. I ja čak mislim da taj književni krug ne prihvata lako reditelje, kao, ne samo reditelje, nego uopšte nekoga iz druge oblasti, i kao što sam rekao, razumem to. Jako je malo, lako je malo to polje. Ima mnogo ljudi koji su završili književnost, ima mnogo ljudi koji piše, čak bih rekao, nažalost, da ima mnogo više ljudi što pišu nego...
A ne treba da pišu.
A ne treba da pišu, ili što kaže jedan moj drugar, ima mnogo više ljudi što pišu nego što čitaju. Tako da to je, jeste. Meni je književnost bila ljubav. Ja sam i želeo da upišem književnost. Igrom slučajama sam završio na pravima. Ja sam počeo studiram prava, pa sam onda upisao režiju, pa sam išao paralelno pravo i režiju. Tako da se mene čudim sticajem okolnosti došao do režije. Ja sam zapravo književnost, a onda je meni moj profesor književnosti iz srednje škole zapravo rekao da ja nosim književnost u sebi i da se ja mogu baviti književnošću i kao nešto drugo.
Šta god radio,
a da zapravo književnost nije, a to mi je rekao u specifičnom trenutku kada sam ja nosio maturske radove, pošto sam u 12. gimnaziju bio, i on nije mogao čovjek da ih ponese i nije imao para za taksi, to su bile one nesretne 90. I onda smo mi ušli u tramvaj, ja sa svim tim kesama, pošto sam ja Čolović Črv, ja sam poslednji bio, i mene je pitala ova iz komisije, ja sam imao poetski trolis Popa Radičković Pavlović, gde sam sve pesme recitovao. To je bilo vrhunac mog, jer ja nisam bio neki đak u gimnaziji, ali taj maturski je bio fantastičan. Ja sam sve pesme recitovao i analizirao, i ona je mene, žene, pitala samo, a vi ćete naravno upisati književnost? I ja sam tada u tom trenutku rekao da. Kasnije, kad sam nosio sa mojim profesorom, on nije imao pare za taksi, mi smo ušli, znači ja klinac, 17 godina, 18 koliko, ulazim da mu pomognem, i on u tom tramvaju, u tom klackanju, on meni kaže, čuo sam da ste rekli da ćete, ali nemojte, nećete valjda da završite ovako. To je bio takav jedan udarac, sve objašnjava našu situaciju, ne. I to, i on, nažalost, čovek je živeo tako kako je živeo. Tako da hoću da kažem, to je sve negde naša priča, mene je put odveo na drugu stranu. Eto, ostao sam u književnosti, jako sam zadovoljan Ivanu Radosavljeviću koji je bio urednik Stuva kulture, jer ja sam zapravo moj rukopis poslao poštom, i onda je on čovek posle nekoliko meseci se javio i rekao, ja sam pročitao, ja želim da vi budete u Stuvovima kulture, i to je meni zapravo dalo takav jedan vetar u leđa i pustilo me na neki način u taj književni svet. Ali to priznavanje ide sporo, ako je to, ukoliko je to bitno. Kažem, ja svoju književnost u tom smislu doživljavam prvo što je naravno intimna i želja i potreba, a onda ja i te neke svoje, evo sad ova knjiga Razbralica za Andresa Sama, ona je u stvari omaž Danilu Kišu i ja na taj način dijelim moju tu misiju književnosti samim tim što sam ja u mogućnosti da pišem na neki način, naravno to je moja fantazmagorija i tako dalje, ali ja pišem o Kišu i bavim se Kišom, to je već jedna predivna stvar i jedan, kako bih rekao, jedan plezir učinjen meni već od starta. Tako da, ako je taj odjek bitan, ja se nadam da će ga biti, naravno, u budući, jer svi mi pišemo zbog nekoga, ali se ne zanosim i svestan sam potpuno da ozbiljna književnost, ono što neki nazivaju visokom književnošću, ta visoka književnost ili ozbiljna književnost nema tu vrstu odjeka i nema tu vrstu publike. Jer i sam Danilo Kiš je govorio da mu je žao što nije tiražniji pisac i kad ga pitao pa ko vas čita, on kaže mojih čitalaca nema mnogo, njih je zapravo malo i liče na mene. I to jeste negde, taj neki senzibilitet se pronađe, a to je pretpostavljam da ih nema mnogo. Sad ni ljudi koje zanima na taj način Kiš kako je mene zanimao i njegova književnost ili konkretno sad Pekić, ja se njima bavim ozbiljnije, uživam u njihovim delima i tako dalje, pa i pišem nešto o njima, ali to je taj kontakt sa književnošću koji ipak nema veze sa tim odjekom kasnije.
Keep it low in the ocean, love to say.
Filipe, nažalost, moramo da završavam. Ja sam uživala slušajući tebe zapravo. Ne toliko u našem razgovoru, koliko slušajući tebe. I nadam se da ćeš doći opet i da ćeš me pozvati da dođem da gledam oba filma.
Hoću vrlo rado.
Hvala ti još jednom. Slušali ste Širom zatvorenih očiju, Put bez putovanja, naš večerašnji gost Filip Čolović. Pogledajte njegove filmove. Laku noć.
Let me guide you to the purple rain.